Dobrý večer. Když jsem si napsala jméno našeho hosta do vyhledávače, hned se mi jako první objevilo, že je prvním českým basketbalistou, který hrál nejvyšší americkou profesionální ligu NBA. Jestli to ale opravdu považuje za svůj největší úspěch, tak na to se ho hned teď zeptám. Hostem večerního radiožurnálu je Jiří Zídek. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Tak je to váš opravdu největší úspěch, kterého si nejvíc ceníte ve své profesionální kariéře?
Tak to je zrovna docela těžká otázka na začátek. Samozřejmě je to něco, na co jsem hrdý, možná s ubíhajícím časem stále víc, když vidím hráče současný NBA, jak jsou talentovaní, jak je těžký se tam dostat, tak na to vzpomínám velmi rád. Ale samozřejmě to, co jsem dosáhnul v basketu, tak možná bych na první místo dal univerzitní titul, který jsem vyhrál s univerzitou UCLA, kde mě víc seděla kombinace akademická, chodit do školy, studovat cizím jazyce a k tomu ještě hrát basketbal. Tam byla taková určitá rovnováha.
On vlastně k tomu, aby se dostal do NBA, měl velmi blízko i váš tatínek, tak i na to se budu ptát v naší dnešní předpůlnoční debatě. Tak jenom připomínám, že hostem večerního radiožurnálu je bývalý úspěšný basketbalista Jiří Zídek. Ať se vám náš rozhovor dobře poslouchá.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Hostem večerního radiožurnálu budu se ptát na to, co už jsme nakousli v tom předchozím vstupu, jak blízko měl k tomu váš táta, aby se právě dostal do NBA. Musím vlastně připomenout, že on byl vyhlášen basketbalistou století.
Tak měl k tomu údajně blízko, samozřejmě panoval tady jiný politický režim, takže neměl tu možnost svobodně tuhletu volbu uskutečnit. Údajně došlo tak daleko, že za ním skauti z Boston Celtics přijeli na zápas národního týmu, myslím, že to bylo v Itálii, lanařili ho, dávali mu letenku, aby odletěl na nějakou zkoušku nebo natrvalo, to už přesně nevím, to už jsou detaily, které asi nejsou ani podstatný. Nicméně bylo to navždy. Spálil by za sebou mosty, nechal by doma tenkrát jeho přítelkyni a moji mámu. Takže možná bych tady teďka neseděl.
Teď tady jste, což je samozřejmě dobře, máte za sebou samozřejmě obrovskou sportovní i životní zkušenost. Když porovnáte to, co vám táta vyprávěl, jak se tehdy hrál basketbal, on snad prý dokonce někdy i trénoval bosí, protože snad nebylo možné vyrobit to číslo bod, co on potřeboval. Říká se to jenom jako legrace, nebo to je pravda?
Tak faktem je, že táta má 1,50 nohy, takže asi je možný, že v roce, přímo v 60. letech, asi nebylo nic tak, bylo to složité najít ševce nebo někoho, kdo by vyrobil sportovní boty, takže tomu věřím, že opravdu, když začínal v Plzni, tak bos hrát mohl, říkal mi to sám, že strategií proti němu, protože převyšoval svoje soupeře se svými 206 cm, bylo, že mu dupali hráči, který měli obutí, mu dupali na nohy a tím se ho snažili zastavit. Takže je to úsměvná historka na začátek jeho kariéry, ale potom ta se ubírala správným směrem.
Vy jste ho ale přerostl, vy máte ještě víc centimetrů než táta.
Já jsem ho přerostl 212 cm, abych tedy uvedl na správnou míru svoje tělesné parametry. Táta vyhrál sázku, když se se svýma spoluhráčima sadil, že oba dva jeho synové v té době, které měl, tak že ho přerostou. Starší brácha má 209 cm a má 212, takže oba dva jsme ho přerostli.
Mimochodem, kolik měří vaše děti? Vlastně asi to nejstarší, protože máte malé miminko, ale nejstarší?
Nejstarší už má 2 metry, takže už jsem ho uvítal do klubu 2metrových dlouhánů.
A ta tradice, myslíte si, že se to bude ve vaší rodině dědit? Že bude taky hrát?
Basketbalová, já si myslím, že se snažím být velice opatrný, protože určitý tlak jsem cítil na to, jako syn slavného otce, aby ho nesklamal, tak já se svými dětmi mluvím hodně o škole, mluvím s nimi o životě a samozřejmě mluvím s nimi o basketbalu, protože sport obecně považuji do 18 let jako za výborný výchovný prostředek. A myslím si, že kluci, dva starší, kteří hrají basketbal, nemají čas na nic moc jiného než na školu a na sport, což já považuji za plus.
Je to nesmírně zavazující jmenovat se Zídek v České republice a možná potom samozřejmě Evropě, protože vy jste hrál za víc klubů než jenom za české kluby, ale ještě se na chviličku vrátím k té výšce. Můžete mi jenom říct, jak se vám třeba cestovalo, když jste jeli autobusem anebo když jste celý tým se nasoukal do letadla? Vy jste museli strašně trpět při té výšce.
Tak na letišti, když se jedná o basketbalové družstvo, tak je to velká skánka po tom, kdo bude sedět v nouzovém východu, protože v nouzovém východu je místa na nohy docela dost, takže to je v pořádku. Co se týče cestování MHD, když jsem byl třeba na gymnáziu, tak když jsem nastoupil do tramvaje, tak jsem si orazítkoval čelo tyčí, který se jiní lidé přidržovali, takže tam jsem se dobře probudil a byl jsem připraven hned dobře prosperovat ve škole, takže to byla taková další věc, která se mi stávala. No, samozřejmě, co se týče cestování automobilem, tak tam asi bych zmínil naši legendární cestu do Jugoslávie, kdy jsme jeli já, táta, brácha, to znamená 206, 209, 212 cm a tátová manželka a manželka mýho bratra. A bylo to hned v 90. letech na začátku, takže jsme jeli Škodou Favorit. A můžu říct tady, že celníci, kteří nás odbavovali na tehdejších jugoslávských hranicích, nevěřícně kroutili hlavou a dívali se, jestli ještě vyleze šestý člověk z toho Favorita.
Říká host večerního radiožurnálu Jiří Zídek. Opravdu tak hodně zásadní, že když byste měl vybrat některé hráče do týmu a díval byste se na ně, tak byste na prvního, koho byste ukázal prstem, by byl ten nejvyšší?
V dnešním basketbalu už bych to neřekl, ale samozřejmě pravdou zůstává fakt, že výšku nelze naučit. To je jedna věc, která nejde, ale já si myslím, že v současné chvíli a trend soudobého basketbalu je takový, že je velice atletický a hráči, kteří jsou schopni provádět mnoho činností, tak jsou upřednostňováni pouze před těma, kteří by byli dlouzí a nemotorní, neohrabaní, pomalí. Takže určitě to není to úplně zásadní. Musí k tomu člověk mít ještě daleko mnoho dalších dispozic.
A možná taky i kus štěstí, protože když si vás představím 2 roky po revoluci a vy odlétáte do Spojených států, jak to přišlo? Bylo to štěstí, nebo jak to dnes s odstupem tolika let vnímáte?
Bylo to velký štěstí, protože vlastně náš nejlepší hráč, který byl o rok starší, Slovák Julius Michalík, hrál ve Zbrojovce Brno a poslal svoje kazety, nebo kazety ze zápasy, ve kterých hrál, do Ameriky, do slovenské komunity. A jeden pán ze slovenské komunity odnesl kazety do oblasti Los Angeles a ukazoval je tam místním trenérům. A na univerzitě UCLA, kde já jsem skončil, tak když tu kazetu ukazoval, tak komentoval ten zápas, jelikož to byl emigrant ze 70. let a byl to bývalý právník ČSTV, tak jenom tak suše komentoval, že proti Michalíkovi, který dělal za Brno, jsem nastupoval já, řekl, že jsem syn slavného otce. No a pak nějakým způsobem sešlo z toho, že Julius Michalík nešel nakonec na UCLA, skončil v Iově a bylo najednou volné místo, tak mě shodou náhod pozvali a já jsem nakonec zakotvil. Takže tam mě určitě moje výška pomohla, protože si myslím, že kdybych měl 175 nebo 180 cm, tak jsem na UCLA neskončil, ale nikdo mě neznal, nikdo nevěděl, jak jsem kvalitní hráč, ale měl jsem 213 cm nebo 212 a řekli si, že s tímhletím lze pracovat.
Jenom mi řekněte, když jste tam opravdu přijel, viděl poprvé Ameriku, protože do té doby předpokládám, jste tam nikdy nebyl, kluk z východu, který se najednou ocitne v tom neuvěřitelném prostředí, tak co tak to první člověk tak nějak vnitřně vnímal nejvíc?
Já jsem měl štěstí, že jsem tam byl vlastně 3x už předtím, jednou ze Spartou s klubem, a pak jsem tam byl na kempu, na který vysílala Česká basketbalová federace a ještě za dob tuhého socialismu jsem tam byl i s dorostem Sparty, takže úplný velký šok to nebyl, nicméně já jsem byl na východním pobřeží předtím v Kanadě a najednou jsem se odstnul v Los Angeles a to samozřejmě v roce 91, když si jenom představíte ten šatník, který jsem si tady zbalil v lehce postkomunistické zemi, tak těm spoluhráčům nebo studentům na UCLA určitě musel připadat úsměvný, takže jenom tak, jak jsem vypadal se svými 212 cm oblečen, jim bylo jasné, že asi pocházím nebo přilétám z východního bloku, takže určitě na mnoho svých zážitků ze začátku své studentské kariéry na UCLA vzpomínám rád, jsou to úsměvné historky a příběhy, jak jsem si zvykal na něco úplně diametrálně jiného, než na co jsem byl zvyklý tady v Československu.
A co to vlastně udělá s tím sebevědomím, když má člověk takovéto srovnání, jaké podmínky tréninku, jaký život měl tady a když se potom ocitne v takovém prostředí, tak co to udělá s tím sebevědomím?
Tak tam byly určitě dvě roviny. Ta první rovina byla, že jsem měl možnost studovat v cizím jazyce a já jsem byl vždycky dobrý student, máma byla lékařka a dbala na to, aby škola byla vždycky na prvním místě a potom až trénink. A mě to hrozně oslovilo, já jsem se rád učil anglicky, chtěl jsem bylo to něco, co byla pro mě obrovská výzva jít na přednášku v angličtině, přeci jenom gymnazijní angličtina, i když jsem studoval na kvalitním gymnáziu Arabská na Praze 6, tak mě nemohla připravit na na denní konverzaci nebo potom na výuku zcela v angličtině, takže tohle to bylo něco, na co jsem si musel zvykat, ale docela jsem se s tím popasoval a velmi mě to bavilo, byla to obrovská výzva. A ta druhá věc byla basketbal. A basketbal vznikl v roce 1891 ve Spojených státech amerických. Je to Spojené státy je země zaslíbená basketbalu, takže tam jsem byl tvrdě posazen nohama na zem a musel jsem si o svoje místo tvrdě bojovat 2 roky, než jsem se probojoval do sestavy univerzitního týmu.
Co jste vlastně studoval ve Spojených státech?
Studoval jsem ekonomii. Zdálo se mi to jako obor, který bych mohl po absolvování univerzity co nejlépe využít v Československu, protože já, když jsem odjížděl, tak jsem si naprosto nebyl jistý tím, že bych mohl hrát profesionálně basketbal. Já jsem si myslel, že se jedu učit a hrát, učit na univerzitě a hrát basketbal, ale opravdu naprosto upřímně říkám, že až do 21. jsem neuvažoval o tom, že bych se mohl stát profesionálním hráčem basketbalu. Protože jsem první 2 roky vůbec nehrál, potom jsem rok hrál, ale ty výsledky nebyly tak skvělé na to, abych mohl uvažovat o tom, že bych hrál profesionálně.
Vy jste musel o to víc trénovat, než asi ty ostatní spoluhráči nebo ti hráči, abyste dokázal, že do toho týmu patříte, že se tam musíte probojovat. A ty následky možná cítíte dodnes.
Tak bylo to jediné, co jsem mohl udělat v situaci, kdy jsem byl 2x až 3x méně fyzicky talentovaný než ostatní spoluhráči, tak jsem to mohl vynahradit jedně pílí a extra tréninkem a dřinou. Takže opravdu nebyla jiná volba, než po sezóně trénovat 6 až 8 hodin a opravdu tomu dát naprostý maximum, ale můžu říct, že se to o to víc jsem si to vážil, když jsem se do sestavy probojoval a pak se mi začalo dařit.
Říká bývalý úspěšný basketbalista Jiří Zídek, který je dnes hostem večerního radiožurnálu.
Naposledy jsem se zahrál v Radotíně, teď ani neřeknu, jaká to byla soutěž, pražský přebor, která třída, jedna z těch nižších, ale moc jsem se na ty zápasy těšil, protože jsme hráli vždycky v pátek od 8 od večera, takže jsem tím ukončoval pracovní týden a bylo to příjemné se spotit, proběhnout se a potom jít před sebou, byť unaven, tak je s optimismem a plný elánu před sebou víkend.
A to je jak dlouho tedy, kdy jste hrál naposledy? Kolik let?
No, to už může být takových 6 let, bych řekl. To bylo naposled, když jsem si zahrál.
No a teď můžete si dovolit jaký sport? Protože vaše fyzická konstituce velmi jaksi utrpěla tím sportem, už jsme to naznačili.
Poločas rozpadu mého těla
rozpadu.
Byl velice krátký. Teď jsem sportovní důchodce a ortopedi ze mě udělali, jak předesílají při operacích kolene, dobrého plavce a dobrého cyklistu, takže to jsou 2 sporty, které mě zbyly. Ještě jsou to inliney, ale tam padám z takové výšky, že to ve mě, je to ve mně zbuzuje trošku strach, takže na inlinech úplně nerad jezdím a samozřejmě na modřanské stezce tak vyčnívám, že tam rozrušuji ostatní.
Vy jste tu svoji kariéru ukončil, to vám bylo něco přes 30 let a to je věk, kdy basketbalisté už končí a musí právě třeba kvůli zdravotním problémům.
Myslím si, že jsem měl středně dlouhou kariéru, 32 let je opravdu takový, bych řekl, střed. Pro konec basketbalistů mnozí hrají déle. Řekl bych, že podkošoví hráči, jako jsem byl já, tak ty hrají spíše déle, ale bohužel nedalo se, měl jsem zdravotní problémy, tak jsem musel po 10 letech profesionální kariéry ukončit kariéru v Nymburce v roce 2005.
Jaké to potom bylo? Najednou přesídlit z toho dresu a obléknout, jak to říct, oblek, jezdit na jednání?
Byl to obrovský krok do neznáma. Opravdu jsem se ráno probudil a když jsem věděl, že už 100% hrát nebudu, tak mě poléval studený pot. Není to nic příjemného a je to určitě velice složitý krok pro každého profesionálního sportovce. A nemyslím si zrovna, že je podstatné, jak dlouho ten sportovec hrál, jestli to bylo 5 let, 10 let, protože přeci jenom v určité fázi svého života vsadil na sport a přestal se zajímat o to ostatní kolem sebe, protože ten sport vyžadoval 100% toho, co mohl dát.
Co vlastně děláte teď?
Tak teď dělám mnoho věcí, jsem místopředseda České basketbalové federace, komentuji zápasy Euroligy ve Španělsku, pracuji taky pro VTB ligu, což je liga, která se hraje na území bývalého Sovětského svazu a jiných zemí ve východní Evropě, tam se zajímám o mezinárodní vztahy a ještě s bratrem se zajímám o nemovitosti.
No, když jste to vyjmenovala, tak jsem měla pocit, že tady sedí 4 zítkové. To je docela hodně. Máte 4 děti, rodinu. Stíháte všechno tak nějak? Zvládáte to?
Tak snažím se, samozřejmě je to o organizaci času, ale myslím si, že moderní technologie nám umožňují náš čas efektivnit a zkvalitnit. Takže neříkám, že vždycky je všechno ideální. Samozřejmě mám spoustu restů a nedodělků. Jak se lidově říká, hrnu to před sebou, ale snažím se, aby to bylo co nejméně bolestné.
Můžete si představit, co byste dělal, kdybyste si vlastně neudělal vysokou školu, kdybyste nestudoval? Jakou roli v tomto vzdělání hraje, když člověk prostě po 30 letech ukončí tu sportovní kariéru a vlastně má, dobře, má zkušenosti, ale nemá vzdělání, nemá nějakou praxi?
Je to naprosto zásadní, ale myslím si, že musíte mít také štěstí. Já jsem měl to štěstí, že jsem poslední 2 roky své kariéry odehrál v České republice v Nymburce, kde pan doktor Jansta byl majitel klubu a dal mi šanci potom pokračovat dál v Nymburce. A já si myslím, že je strašně důležitý mít nad sebou ochranou ruku někoho, kdo vám dá šanci, protože nejste vybaven praktickými znalostmi a dovednostmi, abyste mohl naskočit do nějaké další práce, do nějaké normální práce, protože myslím si, že profesionální sportování není reálný svět, co se týče jakýchkoliv umů na trhu práce. Takže já jsem měl to štěstí, že pan doktor Jansta mě implementoval potom do klubové struktury a začal jsem pracovat tam a potom jsem se postupně učil a nabalovaly se ty další práce, které jsem jmenoval.
Když se tak porozhlédnete po mladých talentech, po nových vlastně posilách našich různých týmů, máte pocit, že je z čeho vybírat a může třeba Česká basketbalová federace nebo olympijský výbor nějakým způsobem víc pomoci propagaci toho sportu na školách? Mezi
tak snažíme se maximálně, určitě se snaží olympijský výbor i naše federace. Zavádí se pilotní projekt 3 hodiny na školách, což považuji za velmi důležité, protože samozřejmě talenty byly, jsou a budou. Ale řekl bych, že taková všeobecná sportovní připravenost nebo vůbec sportovní dovednosti žáků na základní škole nejsou právě dobré. Já si myslím, že když si promluvíte s jakýmkoliv tělocvikářem, tak vám řekne, že zdatnost žáků základní školy je úplně tristní a že to je rok od roku horší. My bydlíme v Radotíně a několikrát jsem viděl, jak místní škola na konci školního roku v létě běhá kolem Berounky a když jsem viděl, jak se děti pohybují, tady opravdu nejde o to, jestli z nich budou super sportovci, jestli posílí naše národní týmy nebo ne, ale jenom když jsem viděl, jakým způsobem opravdu klopítají, padají přes sebe a při normálním běhu, tak mi bylo i trošku smutno, protože si myslím, byť jsem byl z velkého města z Prahy, tak jsme bydleli na Babě na Praze 6, jsme měli les, tak jsme lezli po stromech, jezdili jsme na kole, dělali jsme různé rošťárny, takže si myslím, že i když jsem byl vždycky vysoký a nebyl jsem právě nejvíce ohebný a nepatřil jsem mezi ty nejlepší sportovce, tak jsem tak všeobecně byl připravený a to si myslím, že u současných dětí opravdu nevidím a tam vidím roli právě olympijského výboru a jednotlivých federací, aby se pokusili přilákat zpátky děti ke sportování.
Jak se ten projekt tedy vlastně prosazuje na těch školách? V čem spočívá?
Spočívá to v tom, že některé školy se přihlásily k tomu, že mají 3. hodinu sportu volitelnou a jednotlivé svazy přispívají metodikou, že říkají učitelům, dávají metodiku, co mají dělat, ať už je to basketbal, ať je to fotbal, ať je to florbal, ať je to volejbal nebo ostatní sporty. Takže děti mají možnost 3. hodinu sportovat.
Když se díváte na basketbalovou ligu, když se díváte vůbec na naše basketbalisty, na koho se díváte obzvlášť rád? Říkáte si, tak z něho něco určitě bude?
Tak určitě se rád dívám na mladé talenty. Třeba teďka o víkendu bylo finále u juniorské U19 kategorie, tak to pro mě bylo hodně zajímavé podívat se na kluky 18-leté a představit si, kam to můžou dotáhnout. Byly tam velice zajímavé prospekty, ale ve stejnou chvíli se taky zamýšlím nad tím, jestli mají v životě balanc, mají jak chodí do školy, jakým způsobem se poperou s tou dávkou tréninku, kterou musí absolvovat, pokud jim to nevíde, co budou dělat. To jsou všechno takové komplexní otázky, které si myslím, že je velice složité někdy i odpovídat.
Tak je to hodně na rodičích, kteří samozřejmě do toho taky hodně mluví a je vždycky asi dobré, když ten hráč má možnost si popovídat s někým takovým, jakou jste třeba vy. Obrací se na vás?
Tak děkuji za kompliment a komukoliv, kdo mě požádá o radu, tak s tím si rád popovídám z mladých hráčů, předám zkušenosti, řeknu jim, co si myslím, že je důležité a určitě jim v prvním řadě budu zmiňovat to, aby se dobře učili, aby upřednostňovali školu, aby nesázeli všechno jenom na jednu kartu, což by byl sport.
Slibuje ve večerním Radiožurnálu Jiří Zídek.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Nebudeme se samozřejmě spolu sázet, ale myslíte si, že se podaří českým basketbalistům, aby se nominovali na olympijské hry do Ria?
Tak byl bych špatný místopředseda basketbalové federace, kdybych řekl, že jim nevěřím. Já si myslím, že máme velice kvalitní tým, máme dvě velké hvězdy, které v současné chvíli táhnou svoje týmy v basketbalové eurolize, ať už je to Jan Veselý ve Fenerbahce Istanbul nebo Tomáš Satoranský v Barceloně. Takže hráče máme, okolo nich je skvělá skupina hráčů, kteří akceptovali svoje role, ví, co se od nich čeká, ví, co mohou a v tom kontextu hrají. Já samozřejmě musím dál jmenovat i trenéra Rena Ginsburga, který odvedl taky velice kvalitní práci a je v České republice už 9. sezónu, takže myslím si, že velice dobře i rozumí české mentalitě.
Je jaksi výhodný pro ten náš tým takový ten mix těch mladých hráčů a vlastně těch zástupců, nechci říct přímo starší generace, ale přece jenom ta jejich zkušenost pomáhá to tomu týmu.
Určitě vždycky to tak fungovalo u všech úspěšných týmů, které si pamatují. Musí tam být mix, musí tam být naděj, elán, energie těch mladších, ale zase zkušenost v těžkých momentech utkání, nebo kdy nervozita může znamenat špatný výsledek od těch starších. To je určitě mix, který je potřeba, nebo je potřeba se pokusit najít ho v každém úspěšném týmu a je to samozřejmě mantra každého trenéra.
Srbsko je silný tým.
Srbsko je silný tým a je doma.
Právě.
Takže jestli třeba jste se dívala na poslední utkání playoff Euroligy, kdy hrála Červená hvězda Bělehrad proti CSKA Moskva, tak se to hrálo v Combank aréně, to je velká arena v Bělehradu, kde se také bude hrát kvalifikace o Rio. A bylo tam 24 tisíc šílících diváků. Můj bratr starší tam jel a jak mi ukazoval videa, které tam udělal, tak opravdu ta atmosféra v Srbsku si myslím, že na basketbalu je nejlepší v Evropě.
To mě právě zajímá, jak člověk tak vnitřně k takovému zápasu přistupuje, protože ví, že má silného soupeře, který je ještě navíc doma a ví, že prostě musí ten zápas vyhrát. Jak je taková ta mentální příprava těch hráčů?
Tak ta je asi dlouhodobá. Myslím si, že ty hráči, kteří nastupují v národních týmech, už mají obrovské zkušenosti a setkali se se složitými situacemi už mnohokrát ve své kariéře. Já si myslím, že takovým X-faktorem může být také fakt, že Jan Veselý má svou přítelkyni z Bělehradu, strávil tam svoje formativní období, když hrál za Partizán Bělehrad a pro ně to bude obrovská motivace se představit, řekl bych, skoro před domácím publikem.
Vy jste mluvil o tom, že tam je úplně nejfantastičnější atmosféra v Bělehradě, ale co třeba v Litvě? Přece jenom...
V Litvě je basketbal náboženství.
Tam je... Vy jste vlastně získal titul v Eurolize. Takže jo. Když jste... Jak vás přivítali tenkrát? To muselo být neuvěřitelné šílenství.
Bylo to velké šílenství. Pamatuju si, že jsme odehráli v Mnichově večer finále a druhý den ráno v celku brzo v 8-9 hodin jsme odlétali zpátky do Litvy a fanoušci vlastně i hned po ukončení zápasu začali oslovovat v ulicích a pak se přesunuli pěšky, myslím, že 12 kilometrů to bylo za městem, na letiště Karmelava za Kaunasem a tam na nás čekali 10 hodin, takže to jsou vzpomínky na celý život. Něco, jak jsem hovořil o tom, když jsme vyhráli univerzitní mistrovství Spojených států a tenkrát tam bylo 47 500 diváků, tak to byla taky fantastická vzpomínka.
A to je zároveň i show asi, když potom, když si povídáme třeba o NBA, tak to neumím to vůbec představit. Člověk to zná jenom z těch zpravodajských shotů a je to úplně vzdálené, aby se tam samozřejmě člověk vypravil. Ale když tam asi vstoupí fanoušek jako divák, tak ho to naprosto semele asi ta atmosféra úplně.
Já si myslím, že ve chvíli, kdy Steve Ballmer platil za poslední franchise, který se prodal v NBA $2 miliardy za Los Angeles Clippers, tak si myslím, že to musí být především show. Protože byť Steve Ballmer je pravděpodobně fanoušek basketbalu, a může si dovolit takovou extravaganzu, tak si myslím, že jako se svým backgroundem tvrdého biznismena nebo úspěšného biznismena počítá s tím, že se mu někde tahle ta investice vrátí.
Přece jenom, když jste byl v těch slavných evropských klubech, byl jste v NBA, jaké z toho třeba vyplývají takové marketingové povinnosti pro vás, co by hráče?
V NBA máte přesně ve smlouvě stanoveno, kolikrát musíte jménem klubu vystupovat, takže tam je to přímo pojmuté a já nevím, průměrně tenkrát jsem hrál v klubu, který byl na menším trhu, tam jsem strávil rok a půl v Charlotte, to bylo v Severní Karolíně a už tam tenkrát pracovalo 200 lidí v klubu, takže tam se celkovou marketingovou strategií zaobírá celé oddělení několika desítek lidí a samozřejmě snaží se hráče využít na to, aby šířili povědomí o klubu mezi fanoušky, aby získávali co nejvíce fanoušků. Naše hala měla 24 000 diváků, podobně jako Combank Arena v Bělehradě a byla vyprodaná 8 nebo 9 let v řadě, takže určitě odváděli skvělou práci.
Jsem laik, ale přece jenom se zeptám, NBA je to opravdu absolutní měřítko kvality a vůbec Euroliga nebo vlastně kvalita těch evropských klubů má šanci se nějakým způsobem přiblížit?
Je to absolutní kvalita. A minulý rok došlo k tomu, že NBA jako soutěž podepisovala nový televizní kontrakt a vlastně zdvojnásobila svoji tu sumu, kterou inkasovala v předešlých, nevím, 3-4 letech, nepamatuji si přesně na trvání toho kontraktu. Co to znamená pro evropský basketbal a Euroligu je to, že jakýkoliv talent se naskytne v Evropě, tak ho NBA koupí z jakékoliv peníze. Mluví se o tom, že v současné chvíli by mohli být hráči jako LeBron James, který by mohli vydělávat až 45 milionů dolarů ročně. A samozřejmě už by se stávali de facto partnery vlastníků jednotlivých klubů. Takže vaše otázka směřovala na to, co Evropa. Já si myslím, že v současné chvíli Evropa nemůže jakýmkoliv způsobem konkurovat Americe.
No a kdo z českých hráčů se tam dostane? Koho byste tam rád viděl?
Tak já si myslím, že oba dva jmenovaní, Honza Veselý a Tomáš Satoranský, mají možnost se tam, Honza by se tam vracel a Tomáš tam může nakouknout. Podepsal sice v Barceloně smlouvu na další 4 roky, ale po každém roce má definovaný buyout, tedy sumu, kterou by musel zaplatit, aby mohl být ze smlouvy vyvázán. Oběma držím moc palce, aby se do NBA podívali.
A třeba jednou se podívají sem do večerního radiožurnálu, aby o téhle zkušenosti vyprávili. Jsem moc ráda, že naším hostem byl dnes Jiří Zídek a budeme se těšit, že se našim zkrátka podaří probojovat se na olympijské hry do Ria. Moc mě těšilo, mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji.